Imam nekaj pripomb, verjetno, kar sta kolega, cenjena kolega, profesor Prunk in profesor Pirjevec pravzaprav začela in se sama izvala, ne? Kar je pravzaprav kaže, kako imenovanem pluralizmu, pogledal na obdobje, ki je prišlo. Morda kolegici profesor Maci Jovanovi in profesor Repetu, četrti okupator, ne? Dejansko morda bo res potrebno to popraviti. Ja, če govorimo o okupacijskih sistemih, eno, ne? Drugo dejansko o okupatorjih, predvsem, če pogledamo Istro, tako znotraj partizanskega gibanja, ne? In hkrati pa to obdobje od 45 do 90 ni odpiralo tega vprašanja odnosa s Hrvaško. Kar se tiče revolucije. Zdaj mislim, da se s to revolucijo zelo, če bi se že tukaj poenoti, ne, kaj pravzaprav pojmujemo pod revolucijo, bi naredili korak naprej. Jaz poznam in spremljam poglede vseh tih štirih kolegov. Moram reči, da se niso pravzaprav po letu 90 prav nič spremenili. In tudi pod tem današnjem predavanju bo vsak ostal na svojem stališču. Vi boste, ne boste menjali stališča, tako kot tudi kolega Prunk, ostali ne bomo menjali stališča. Ampak lih ta pluralizem in teh pogledov je pravzaprav pomemben in kaže na živost dejansko teme. Malo me spominja ta zadeva, ki bi jo lahko primerjali z Francijo, ki se je obudila ob 200-letnici francoske revolucije in so se vprašali, ali je prav, da so, grdo rečeno, kralju skrajšali, ne, skrajšali za glavo in zakaj nimamo več kraljevine, zakaj nimamo več monarhije. Nekako s tem so dali nekako vedeti, da bili enaki Britani. Čeprav tudi Britanci danes z ekonomskega vidika gledajo, pravi britanska monarhija nastane. Ustavil sem se pri tvoji zborniku ali tudi pri teh napisih zbornik žrtve vojne in revolucije. Kaj je revolucija? Jo pojmujemo v pozitivnem ali negativnem konotaciji. Mladi kolega, ne, če bi naredili zdaj eno, verjetno neko raziskavo, jaz mislim, da bi na koncu pokazalo, da revolucija v zavesti ima pozitivno konotacijo. Jaz bi rekel tako, ne, če bi prišli neki Belgijci, ki niso imeli revolucije in govoriti to, ta spomnika, to je v knjigo, bi rekli, a, ti so pa napredni, so imeli revolucijo. Tako bi nekako pravzaprav zaključili. Kar se že prvega vprašanja, oziroma istočnice, ki je profesor Pirjevec pomuje v pozitivni konotaciji, se pravi revoluciji in tu pravzaprav se lahko soglašamo. Evropska socialna država je nastala pravzaprav, da navezujem tudi na kolegico Joganovo, dejansko kot odgovor, kot strah, da se revolucija ne nastane v evropskem prostoru. In hkrati je to evropsko delavstvo na Zahodu dejansko lahko ali lažje ustvarilo socialno državo. Danes, po padcu berlinskega zidu, železne zavese, je Evropa sicer se hvali za socialno državo, vprašanje koliko časa, mladi, koliko časa bo še ta Evropa to socialno državo v globalnem še imela. Prav gotovo vprašanje, ki se nam pravzaprav zastavlja, je tu, kaj si pravzaprav po to revolucijo pravzaprav predstavljamo. Kolega Prunk, prej se omenil Marksa, ne, kot babico v tisti zadevi, ampak Marks je pravzaprav zelo aktualen. Morda tudi to, ker se Marksova revolucija dejansko ni izvršila v praksi, to je ena zadeva, ampak zdaj, če gremo v ožjem smislu, pravi, kakšna bo revolucija, oblika revolucije, je odvisna od nasprotne strani. In če se navežem zdaj na arabski prostor, Tunis ima eno zgodbo, ne? Egipt ima drugo zgodbo, tretjo zgodbo ima zdaj Libija. To je, kako se bo krčevito oklepala oblast, oblastna struktura, ki je trenutno oblast, ki smo na oblasti. kaj je revolucija? Mi smo ponavadi rečemo, ne, francoska, pa mogoče še ameriška, protokolarna in naprej, ampak revolucija je toliko, kot je sprememb iz ene družbene formacije v drugo. Čeprav ne govorimo o prehodu iz družne lastništva v feudalizem, ne, govorimo pač o feudalizmu, kapitalizmu in tako dalje, se pravi, da gre za družbeno pravzaprav spremembo, ne, se pravi, tako socialno kot, kot politično konotacijo, čeprav mi govorimo več ali manj samo o politični. Zdaj, v revoluciji je verjetno tudi pravzaprav vprašanje te spontanosti in organiziranosti. Na eni strani morda tu popravek, ne, bolševiki niso vlekli iz utopičnega socializma, pač pa utopičnega komunizma. Ta morda je zadeva pomembna, ker pridemo do tako imenovanega poklicnega revolucionarja. Ne? Se pravi, poklicni revolucionar, katera naloga je pravzaprav teži in sve s cilj je ustvariti egalitarno državo. Se pravi, ali bolje rečeno, egalitarno družbo, se pravi družbo neke enakosti, kar se teda sopada potem z nacionalizacijo in vsemi tistimi ukrepi, ki so tako imenovani v dobi tranzicije, ne? S kateri se mi ukvarjamo, se pravi, te nacionalizacije in tako dalje, ne? Zato to pride. Ne pa zaradi tega, ker so enemu, drugemu in tretjemu kralju vzeli glavo kot v meščanskih revolucijah. Torej, ne vežem tukaj morda še na razprava, ki bi bila morda tudi v komentarni, ne? O italijanskem vprašanju. Se pravi, prej si nekako rekel, sem razumel, Janko, da si ena skupina, se je pravzaprav Rusi, ne, bolševikov se je prerastila v Rusi. Ko so težili v italijanski partije oziroma v te cepitvi na levo in desno oziroma ustanovitev italijanske komunistične partije, je Lenin pravzaprav svaril pred tem tako imenovanim levičarskim radikalizmom in je vprašal italijanske kolege, kje imate vi za sabo 10 milijonov brezpravnih množic. K nam so prišli, ko smo mi za revolucijo začeli, enostavno so se priključili. Tisto, kar bi enostavno, ali pa bolj poenostavljeno, nam je rekel profesor, naj skupni profesor Metod Mikuš, boj za osvoboditev, to je bil cilj Osvobodilne fronte in da se staro ne povrne. Kaj si predstavlja kot tisto staro, ne, in kaj bo novo, je pa seveda paleta različnih pogledov in mišljenj. Morda, ker je tukaj precej še, morda samo eno, se rekel 16-17, ne, v predsedstvu, si je vzelo, OF si je vzelo praktično oblast. Vendar je to iz tega, ne, je pravzaprav nastala pravzaprav država z vsemi inštitucijami, kot je pravzaprav, kot je kolega ker je več rekel, ker ima specifično in je v drugih težerah prav ne najdeš. Morda tudi to še, ne, idealiziramo podobo morda zahodne demokracije. Da bi tista zahodna demokracija danes drugačna, tudi za tisto, zaradi tega, kar je nastalo na levici. Ne bila to neka idealna družba, kot je pravzaprav danes poznamo. Problem se mi zdi po letu 45 priključen tudi ta, da jo moramo obravnavati razvoj tudi naše družbe v kontekstu hladne vojne.